Edita Gruberová, jedinečný fenomén operního světa. Sopranistka, královna koloratury, skvělá představitelka rolí, především z období italského belkanta, tedy krásného zpěvu. Za neuvěřitelných více než 50 let své divadelní kariéry dovedla Gruberová některé z těchto rolí k absolutní dokonalosti. Každé její představení i koncert navštěvovali davy fanoušků, pro které byla a je absolutní primadonou. Rodačka z bratislavské Rače, jejíž umělecké kroky vedly přes Vídeň do celého světa, se v roce 2018 zastavila také v Praze, aby se na scéně Národního divadla rozloučila s titulní rolí v opeře Vincenza Belliniho Norma. Při této příležitosti jsme se setkali a Edita Gruberová mi poodhalila tajemství svého uměleckého úspěchu.
Tak já vám musím povedat, že s tou Prahou je to velmi úzko spojené, protože první moje návštěva v jednom opernom domě bylo v Praze. Ještě vtedy jsem ani nesnívala, že či zpěváčka, či nespěváčka. Samozřejmě já jsem vždy zpěvala už od dětstva, ale doma také pesničky dětské a potom neskôr ľudové a tak ďalej. Až tu jsme byli v Prahe na návštěvě u známých a ty nás zavedli do Národného divadla a tam jsem prvýkrát viděla operu a to byla Predanka a potom ještě raz nás zavedli a to bylo Tajemství. Ale já jsem nemala samozřejmě potuchy o opere, protože u nás doma se to nepestovalo, nebyla to žádná tradice, ale hlas jsem zdědila po mame a vůbec mamina rodina, ale samozřejmě ty to neštudovali, nemali ty možnosti, ale... No tak mě to pán Boh tam všetko zhrnul do toho mojho hrdla. No já potom jsem byla jako dieťa, ještě jako dieťa, 13 ročná, potom jsem išla do dětského sboru v Bratislave a tam jsem byla samozřejmě solistka, tam se robili nahrávky, to se vysílalo v rozhlase a to jsem byla strašně hrdá na to a všetky moje kamarádky to museli počúvať, to byly tak pravidelné dětské relácie. No já a tam mi povedal... Zbormajster, tak ty by si mala jít študovat zpěv. No jo, tak to ještě mi tak išlo z jedného ucha donutra, s druhým von a potom to byl ale můj evangelický farár v Rači, kde jsem chodila na konfirmačnou výučbu a tak dále, tam jsem těž viedla tu hrsku těch nemuzikálních lidí. On to viděl a on to spoznal, ten talent a těž mi povedal, ty musíš být opernou zpěváčkou. Na čo som sa ja ho opýtala, že pán farár, dá sa z toho žiť? Tak z toho si viete usúdiť, že jaký som mala pojem vôbec o opere a vôbec študovať spev, čo to značí, čo sa robí. No spievaš v opere, aha, okej. Okay. No ja tak toto začalo. Potom bolo štúdium 6-ročné na konzervatóriu a potom som predspievala v štátnej opere. A hneď ma zobrali, teda dali mi najprv elevskú zmluvu na 3 mesiace, ale najprv som bola v Banskej Bystrici na Slovensku 2 roky. Tam som si odslúžila vlastne tie svoje učňovské roky, jak by sa povedalo. Tam mi dali všetko, Traviatu, Gildu, My Fair Lady, Eliza, čo som strašne rada robila. Tam som sa dalo hrať a sme mali úžasného režiséra. No ja tak a odtiaľ potom po tých 2 rokoch do tej Viedne. A tam som debutovala s Kráľovnou noci.
Shh. Vy jste debutovala na scéně Vídeňské státní opery jako královna noci v kouzelné flétně, což je klíčová role pro koloraturní obor, pak jste získala angažma, ale pak ty velké role vás víceméně míjely. Byla to dobrá škola?
No tak z dnešného hľadiska to bola veľmi dobrá škola, hlavne teda by som povedala ušporení veľa hlasu, keby mi už vtedy dali tie najťažšie role, čo sa dneska robí, ano? Keď príde nová speváčka, nový spevák a má úžasný potenciál, hneď tie najväčšie role, hneď po celom svete tie agenti sa o to bijú a direktori, každý to chce mať tú mladú a tú novú a tú zelenú kvasi. A mňa to chvála Bohu obišlo, čo vtedy samozrejme ma veľmi zarmutilo, lebo som spievala Barbarínu a Esmeraldu v Predanke. Proste tieto všetky malé role ma vlastne vtedy trošku ma to aj nejakú slzičku stálo. Ale dneska som veľmi rada, lebo pekne postupne som mala čas dozrievať kvázi. Tam som musela bojovať o Gildu, musela som bojovať o Traviatu vo Viedni. Ne? Skutočne ísť kvázi žobrať, no nehajte ma už spievať niečo.
Já bych se chtěl vrátit k tomu vstupu do Vídeňské státní opery. V té době tam působili velcí zpěváci, ať to byla Rita Štreich, Sena Jurinac a další jedna velká generace operních pěvců. Jak vás tehdy přijali?
No tak ja som bola také malé, jak by som povedala, kúken, jak sa povie?
Kúžatko,
áno. A vlastne, v podstate ja som na nich kúkala, jak na obrovských velikášov, aj boli. A ja keď som len vstúpila do domu vo Viedni, už ma zaliahla určitá obdiv a som sa cítila jak skutočne jak na Olympe. A pravda, čakali, že čo z toho bude, len vedeli, že Královna noci, ok, ale čo ďalej, ano, no ale potom pravde prišli tie malé role, čiže ja som vlastne v tých rokoch pozorovala tých veľkých a vlastne nemala som ten tlak, že teraz aj ja musím sa dostať nejak, samozrejme mala som tú vervu a chcela som a študovala som, našla som si dobrú učiteľku spevu vtedy, Ale nebol tam ten stres, čo dneska možno mladí speváci majú. Ale ja vtedy tam bola Birgit Nilsson a Eben Jurináč. Ešte vtedy, myslím, aj Hilde Güden, ešte mala tie posledné. To boli úžasné a to som sa cítila skutočne jak v paláci. Malinké kúken v paláci.
Takový zlom nastal v roce 1976, kdy jste vytvořila svou první Cerbinetu ve Strausově Ariadně na Naxu. Jak k tomu obsazení vašemu tehdy došlo? Hlavní osobností toho projektu byl profesor Karl Bem, slavný dirigent.
Áno, tak to bola tiež veľmi trňová cesta, by som povedala, pretože najprv ma direktor, vtedajší direktor Zeffelner, vlastne mi nechcel dať túto rolu, neviem z jakých dôvodov, proste oni mali vždy nejaké dôvody. Ja som spievala Stimme von Himmel v Don Carlos a jemu sa to nepáčilo tam, kde si na povrazisku na treťom poschodí a mi povedala, ne, ja som vás počul jak hlas z neba, áno, v Don Carlos. A to sa mi nepáčilo, som si myslela, no ja, tak tam je jedna veta a... Ale potom mi umožnil vedúci korepetitorov, ja organizujem predstavenie pre Karla Böhma. No, vtedy som si myslela, aha, okej, okay, ja, môžeme čakať. Skutočne organizoval, Böhm si ma vypočul na javisku vo Viedni a potom prišli, ale hore už tedy ho viedli, už ťažko chodil, už ho vždy viedli ako starček. A v podstate však on už bol vyše 80-ročný. A potom mi povedal, že ja, moje dieťa, my to budeme spolu robiť. Po nemecky, mein Kind, wir machen das zusammen. A to bola pre mňa veta, ktorú nikdy nezabudnem, lebo ma pokrstil moje dieťa. Až potom neskôr, po dlhých rokoch a po celých týchto Salzburg a Viedeň, mi bolo povedané, že áno, ja som bola jedno z jeho detí a síce to bola Krista Ludvík, bolo jeho dieťa kvázi a Leonie Rysanek. A ja som bola tretie dieťa. Čiže kvázi, ktoré on objavil alebo ktoré on protežoval alebo mal rád a tak. No a potom sme aj v následku robili aj v Salzburgu Ariadnu na Naxe a ten prišiel v pauze, v každom predstavení alebo aj po predstavení za oponou. Vždy mi povedal doktor Bem, a moje dieťa, keby toto Richard Strauss bol počul. To mi bolo najväčším uznaním vôbec v mojom živote, lebo Strauss tú rolu napísal pre mňa, ja to už do dnes tvrdím.
Lost!
Cerbineta vás provázela po poměrně dlouhou dobu, vytvořila jste ve Vídni stovku představení. Jak se postupně rozvíjel váš vztah k této roli, k této postavě?
No já tak najprv jsem zpívala v Ariadně na Jadu vlastně. Ano, tam jsem vždy pozorovala, počúvala i v Rary Gris, byla tam tedy slavná Cerbineta. Já, celý to opery, každý tón mi vošel do srdca, do duše, do mozgu. A no ja, tak tým som sa potom zapodievala aj s mojou učiteľkou a samozrejme aj sama, keď som už viac a viac sa dostávala do tej nemeckej reči a samozrejme do tej reči Hofmannstála. To není jednoduché, to sú alegórie, to je filozofia vlastne a to mi vysvetlil jeden bývalý spevák, ktorý v štúdiu pracoval aj so mnou. A tak vlastne túto filozofiu pochopiť, to potom bolo pre mňa taký úzol, ktorý sa mi otvoril. A vlastne to je tak kongeniálne od týchto dvoch, Strauss a Hofmannstál, a toto dať dokopy, ten výraz v hudbe, to, čo Hofmannstál v tej filozofii, tam, čo tá Cerbineta tam spieva, to je vlastne životná filozofia každej ženy, by som povedala, alebo každého človeka. No ja, to bolo to fascinujúce. A to, keď som to tam tomu Bemovi spievala ešte na generálke, ja, tak ten bol úplne hotový. Ešte som aj čakala na jeho auftakt, neviem, jak sa povie, zdvih. Lebo starý pán tam bol nejak trošku ešte zaoberal sa s nejakými tam hráčmi a tam príde taký vzdvih. A som videla, že on ešte není hotový s ručičkami hore. Tak som čakala, ne? A potom to išlo ďalej a potom mi povedal tam, čo za ním sedel asistent, že no, že toto, že ona ešte aj na mňa čeká. Takže ja som úplne získala jeho srdce a bohužiaľ už potom bol veľmi pokročilého veku, takže už nedostali sme sa k ďalšej spolupráci.
S rolí Cerbinety jste se v roce 1979 vrátila také do Československa, ale to za trochu pohnutých okolností.
No ešte sme mali tú železnú oponu, že, jak sa to tak nazývalo. No ja, Viedenská opera plánovala teda tento zájazd a ja som ich ale upozornila, halo, ale ja tam nemôžem ísť, pretože tak a tak. A kto musí ísť bezo mňa? No, to takto nemôže, tak to doktor Böhm bez tejto Cerbinety nejde. Takže som si myslela, aha, čo bude, lebo už som aj v Rakúsku bojovala trošku o to občianstvo. Čo to tam tiež trošku, tak, no ja, tak rýchlo to neišlo, jak to niekedy dneska ide bez toho, že tam niekto je vôbec angažovaný, dostane hneď pás a povolenie všetko. Za mojich čias to všetko bolo trošku komplikovanejšie. No dobre, ale potom sa to na najvyššej úrovni teda vyrovnalo, že teda môžem ísť a že sa mi nič nestane a tak ďalej. Tak lebo som išla so strachmi, že nikdy sa nevie, či potom predsa len tie dvierka nezapadnú. A tak sa aj stalo, už teda ten zájazd sme tu absolvovali, už sa išlo domov, boli sme na letisku, išli sme cez kontroly a tam boli tuším 3 kontroly, 1, 2, 3. Pri druhej pozeral ten pohraničník, ne, na letisku, pozerá, listuje. Som myslela, aha, tak teraz je to tu, dovidenia, alebo do nevidenia, ne, a to som, halo, prosím, čakajte na mňa, lebo tu je nejaký problém. A ten mi povedal, počkajte, ja hneď prídem, on ide naspäť, ten pohraničník, aj s mojím pásom, tak som tu stála, so strachom. Ja som bola istá, že teraz príde policia a ma pekne posadia niekde. Ale vrátil sa naspäť, hodne to trvalo a už všetci sa vrátili, čo je. Hovorím, no ja problém máme, odišiel mi s pasom a teraz tu stojím ešte, vidím, no, tak my bez vás neodídeme a my čakáme. Tak sme čakali, celá skupina, celý ensemble. Prišiel naspäť pohraničník, áno, okej, čo bolo? No ten prvý mi tam nedal štempel, že som vyšla. a druhému tam chýbal ten štempel, čiže on musel ísť naspäť. Tak takéto veci. Viete, také nehumánne veci, čo človeka len do stresu dostalo. Skutočne som mala životné strachy, no, ale no ja.
Ale publikum to náležitě ocenilo. Mluvil jsem s několika pamětníky a ty mi říkali, že vaše vystoupení bylo doslova pražskou demonstrací.
Ano, ano. Jaj, lebo skutočne... Ja som presvedčená, že Richard Strauss to pre mňa napísal. To, samozrejme, keď som tú Roru začala študovať kedysi, tak to bolo nespievateľné. Ja som si myslela, tak toto sa nedá naštudovať, toto sa nedá spievať. To sú intervaly a to sú harmonie. A ja som sa tým vlastne 7 rokov zaoberala. Áno? Kým z tých malých rolí teda mi dovolili vo Viedni teda raz zaspievať tú Cerbinetu. Už som ju mala spredu a zozadu a v noci a ráno, keď by ste ma aj zobudili, by som ju vedela spievať. Potom ma konečne mi dali predstavenie, aj to preto, lebo myslím, že práve Rary Gris odriekla predstavenie. Tak som smela zaskočiť. No to bola moja šanca, tak tam som vypustila, čo bolo.
Oh,
Ve Vídni jste si poté vytvořila poměrně bohatý repertoár a už právě na této přední rakouské scéně jste si vytvořila své repertoárové možnosti, že zkrátka je určitý druh rolí, které budete zpívat a určitý druh rolí, které zpívat nebudete. Co vás k tomu tehdy vedlo? Slyšel jsem, že Violeta v La Traviatě měl být podle vás takový ten úplný strop toho repertoáru, který chcete zpívat.
No tak v podstatě ano. A jako u Verdiho zostala len ta Gilda a Violeta. Pre mňa písali Bellini a Donizetti. To boli moji božikovia, sú moji a moji záchranci mojho života spevackého. A vlastne Belcanto, to je môj repertoár, to je môj timbr, to sú moje hlasivky, ktoré si tým neublížia, lebo Verdi je niečo iné. A to sú tzv. Verdiovské hlasy, čo vám neviem povedať, že čo sú Verdiovské hlasy, pretože Verdi má taký orchester a ako to tak pozorujem už celý život, títo speváčky, hlavne teda soprány a tak, tam majú tú súťaž s tým orchestrom. A vlastne oni chcú tam tou intenzitou toho Verdiho nejak zdolať, ale to není moc zdravé pre tie hlasy. Na to treba skutočne vybrané hlasy, ktoré nemusia tlačiť proti orchestru, ktoré môžu ten svoj hlas nechať len tak prúdiť. A to je ten prípad u mňa v Belcante, kde ja nemusím tlačiť, kde to samé plynie z toho hrdla.
Belcanto se stalo vaší doménou. V 70. letech po té slavné Cerbinetě přišel další triumf a to byla Lucie z Lammermoor, což je jedna z vašich dalších klíčových rolí. Když se řekne Editha Gruberová, tak každý si vybaví Cerbinetu a také Lucie z Lammermoor.
No to je zaujímavé, pretože ja, Lucius, spievajú všetky koloratúrky už na škole. Tak už tam som sa pasovala s tými áriami a neskôr teda vo Viedni, no už skore v 76. som debutovala v Gráci v Rakúsku a potom v 78. vo Viedni. No ja tak to by som povedala, že to je ten začiatok Belcanta.
Jste proslula tím, že v těch belkantových rolích jste si často přidávala i různé nejvyšší tóny. Co bylo pro vás takovým kritériem si zkrátka některé ty party, když to řeknu hodně lidově, přizdobit?
No já, lebo to je ta škola. Oni, komponisti, to tak očekávali vlastně. Byla to móda, je to vlastně vyžadované. Například v druhé slohe jedné je kabalety. Je to vlastně predpis, aby sa tam robili koloratúry, ozdoby, a keď to niekto nerobí, tak si myslím, no moment, tak vlastne neovládaš princíp bel canta, čo je vlastne povinnosť. A to je to úžasné na tom, že tam si človek môže urobiť tam tie voľnosti, ale napriek tomu som tieto ozdoby, koloratúry, fioritúry volila podľa pocitov, kde som si uvedomila, aha, tam by sa to hodilo, alebo tam by bolo radšej len šlicht, áno, jednoducho. A to je tá voľnosť bel canta, ale aj povinnosť. A keď to niekto nedokáže alebo nechce, tak sa to vlastne nepatrí.
Bellinyho Normu ste do vašeho repertoáru zařadila pomierne nedávno. Jaké místo má Norma ve vašem repertoáru? Dá sa říci, že je to opravdu ten bel cantový vrchol?
Áno, je to bel cantový vrchol. Práve, pretože je to všetko stredná poloha. V podstate je to veľmi komplexné dielo, pretože už prvá ária, teda Casta Diva, je v podstate jeden tón vyššie komponovaná, originál. Bellini tým určil charakter tejto roli. Samozrejme, prišli dámy ako Maria Callas, ktoré to transponovali, Casta Diva. Tým tomu dali takú pečať, by som povedala, že už tým to začínalo, akože sme u Verdiho. Samozrejme, ona mala iný hlas, jej to pasovalo, ale ja som žiadala už od začiatku, že to musí byť v originále, čiže jeden tón vyššie. To značí, že celý charakter až do konca opery určuje táto tónina. Čiže je to svetlejšie, je to vyššie, aj keď potom napríklad v druhom dejstve, tam ide až in miamán, tak to je skutočne veľmi nízko pre jeden koloratúrny soprán. To je to komplexné na tejto opere, že niektoré spevačky si myslia, ok, keď toto je tak nízko, tak tomu dajú taký verdovský touch nejaký, alebo to je falš, ne? tým pádom mi aj umožní napríklad v kabalete, kde sme bohužiaľ tu len jednu štrofu spievali, lebo je škrtnutá. A tým by bol ten rozdiel viditeľný, prvú štrofu a v druhej. Mám tie koloratúry, mám tie zmeny. To je jedna okolnosť. Druhá okolnosť je vlastne túto rolu stvárniť. A mne sa veľa ľudí pýtalo, no kedy príde Norma. Tá prišla dosť neskoro v mojom repertoári, pretože ja, to je taký charakter, komplexný alebo aj jednoduchý, pretože je to jedna žena milujúca, ktorá je vo veľkom rozpoložení, pretože je vrchnou prísterin, kniežkou. A na druhej strane je to žena, ktorá sa zamilovala alebo je s láskou spojená s najväčším nepriateľom, Rímanom, áno, s ktorým má dokonca dve deti a vlastne celý tento rozpol sa vnesie v tom charaktere. A geniálne napísaný hudobne. To je vlastne tá výzva. V podstate teraz, v tomto mojom bode života, je toto moja výzva. Tá muzikalita a ten spevný part nerobí problémy v tom zmysle, že ako idem na to. To ide same od seba, lebo teraz hovorí len tá duša a tie emócie.
Všechny vaše představení, všechny vaše koncerty, které jsem navštívil, jsou doslova protknuté takovým tím zdravým fanouškovstvím. Přichází za vámi přátelé, ať už z řad diváků, z řad kolegů. Jaká je současná pozice světové opery jako žánru?
Já si myslím, že tím, že přišlo tato móda, jakože režia dostala nad vlnu, alebo jak by som to
povedal.
Áno. Možno, že to určitú vrstvu poslucháctva, publika, odstrašilo. To si myslím, že to bola a ešte aj stále je, čo si režiséri podľa mojej mienky skoro chcú zničiť operu. Niekedy vidím aj napríklad Janáčkovú Jenúfu, áno, jej pastorkyňu. Čo si oni niekedy povymýšľajú, čo si myslím, tak toto není možné, pretože vy iritujete publikum, vlastne vy zničíte tento celý význam opery, alebo aj čarovnú flautu. Som videla, že to sú také nezmysly. A vlastne čarovná flauta, niekedy je to aj rodičia idú s malými deťmi, povedzme ja, s väčšími deťmi, ale akože nástup do opery, čarovná flauta. Ale keď to takto zničia režiséri, si myslím, tak toto by malo byť zakázané. Preto som sa aj rozhodla potom v určitej dobe, že ja chcem robiť len koncertantnú operu. Tedy mi tam nikto nenaaranžuje nejaké hlúposti, nejaké nezmysly. A viď, publikum to akceptovalo, pretože mi aj povedali, že my vlastne nič iné nepotrebujeme, lebo vy to tak znázorníte hudobne, že ja mám svoje predstavy a svoje obrazy. No som si myslela, OK, tak bez režisérov je to práve že výhodné. Ale povedzme, ja len dúfam, že sa to zmení, ale ťažko povedať, pretože mládež do opery, a možno, že to robia pre mladých ľudí, lebo si myslia, že tam nejaké výmysly ich snad upútajú, ale neviem si predstaviť, že by to tak bolo.
Co je pro vás takové opravdu top české a top slovenské dílo, ke kterému máte vztah, které si myslíte, že je takové skutečně erbovní?
No ja tak to je ťažko povedať, pretože ja som sa nemohla do toho repertoáru nejak zaradiť, pretože no ja Smetana a Dvořák, to sú základné stĺpy českej tvorby. Samozrejme árie z Rusálky alebo z Predanky, ale ako celé opery, to v podstate to není pre mňa napísané, pre môj hlas, ale to sú tie dve hlavné opery pre mňa v mysli a v duši, ktoré by som bola rada spievala, ale nakoniec len tú Barču z Hubičky, tak tu veľmi rada spievam. To je tiež, si poviem, že Smetana ju pre mňa napísal. To je tak úžasne napísané. Sice je to tiež len, povedzme, stredná poloha, ale je to tak nakomponované, že to robí radosť a že vlastne to nezaťaží, akože stredná poloha. No ja zo slovenského, my sme mali, pravda, toho Suchoňa, ale Krútňava a tak ďalej, Svetopluk, to sme ako študenti chodili do divadla, sme to počúvali, videli. Vlastne k súčasnej hudbe v podstate som nemala tú možnosť sa nejak zaradiť to do užívateľov tejto hudby. A tak som ja veľmi rada, že v podstate jedna z posledných mojich predstavení na javisku sa vyjde v Prahe, kde sa vlastne môj okruh začínal tým, že som mojich 13 rokov prvýkrát bola vôbec v opere, a to tu v Prahe v Národnom divadle. A vlastne moja posledná norma je tiež v Prahe v Národnom divadle. A ja sa veľmi teším, keď som predsa len snáď zanechala nejakú takú spomienku pre poslucháčov, divákov, a potom im zakývam a pošlem im moje srdečné pozdravy a vďaku, že som v tomto krásnom divadle predsa len mohla ukončiť moje divadelné vystúpenia.